Budem ťa vyvyšovať, Bože môj kráľu, na večné veky dobrorečiť tvojmu menu. Budem ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť tvoje meno, lebo veľký je Hospodin a všetkej chvály hoden a jeho veľkosť nevystižná. Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje tvoje diela a hlása tvoje mocné skutky. Chcem uvažovať o nádhere tvojej slávnej veľby, o tvojich predivných činoch. Hovoriť budú o sile tvojich úžasných skutkov a ja rozprávať budem o tvojich veľkých činoch. Rozhlasujú pamiatku tvojej veľkej dobroty, plesajú nad tvojou spravodlivosťou. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Plní želania tým, ktorí sa ho boja. Čuje ich volanie a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, ktorí ho milujú. Vyhlazuje však všetkých bezbožných. Ústami budú ohlasovať chválu Hospodinovu a nech každé telo dobrorečí jeho svätému venu na večné veky. Amen. Stredný bratia a Božie slovo, nad ktorým budeme dnes spoločne premýšľať. Budem čítať z knihy Ezdrášovej, kde v kapitole 1. vo verši 3. a 5. a potom v kapitole 10. v kapitole 3. vo verši 10. a 11. čítame tieto slova. Kto je medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh. Nech ide do Jeruzalema v Judsku a nech buduje dom Hospodina, Boha Izraelského. To je Boh, ktorý je v Jeruzaleme. Povstali náčelníci rodín judských a benjamínskych, aj kňazi a levíti, všetci, ktorých ducha povzbudil Boh, aby šli budovať dom Hospodinov v Jeruzaleme. Keď stavitelia položili základ chrámu Hospodinovho, postavili sa kňazi v obradnom rúchu s trúbami a levíti synovia Asafovi s cymbalmi, aby chválili Hospodina podľa návodu izraelského kráľa Dávida. S jasotom spievali chválu Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosrdenstvo nad Izraelom. A tak všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval, chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho. Amen. Milé predsedníctvo cirkevného zboru, milý Bevan, vážený pán primátor a predovšetkým vy domáci viery, veľmi pekne chcem poďakovať za milé a vzácne pozvanie, na ktoré sa pamätalo už niekoľko mesiacov dopredu, ale som rád, že áno, poprvýkrát môžem byť tu v tomto cirkevnom zbore a zbore Haj. A takto sa tešiť nielen z toho, že som tu medzi vami, ale aj poznať, lebo viem, že do Haja mnohí chodia fyzicky, mnohí chodia len tak ústne a kade ako, ale sa veľmi teším, že tu zažívam veľmi krásnu, radosnú a milú atmosféru Božieho ľudu, ktorý predovšetkým teší sa z toho, že existuje aj tu v tomto prostredí Dolnej Štubne miesto, kde Boží ľud sa môže stretať, kde môže sa predovšetkým stretať nielen navzájom, ale stretať živého Boha, ako toho, ktorému v živote chce porozumieť, ktorým sa chce nechať v živote viesť, ale najmä, ktorý nás chce vždy na novo osloviť. Máte krásne 30. narodeniny tohto vzácneho stánku a keď som si prečítal, čo mi poslal brat farár, čo sa týka jeho histórie, tak vidím, že za 30 rokov vždy v rozličných etapách ste ho nenechali len tak o samote. Či už zvnútra, či aj zvonku, aj tohto roku ste mu menovali pekný, nový, letný či zimný kabát, tak obrazne povedané, vymaľovali ste ho. Aby to bolo predovšetkým svedectvo toho, že tu v tomto prostredí je živý Boží ľud, ktorému nielen chrám, ten materiálny, ale verím, že ten chrám duchovný, že nám nie je ľahostajný. Takže vždy, keď si pripomíname pamiatku posvetenia tohto chrámu, tak chceme predovšetkým ako veriaci ľudia pamätať na posvetenie našich vnútorných a duchovných chrámov. Lebo o to tu má ísť každú jednu nedeľu, či pri rôznych príležitostiach počas cirkevného roka, ak tu prichádzame, aby sme boli posvetení Božou prítomnosťou, svetosťou, aby sme tu načerpali pri pramení Božieho slova odpovede na životné otázky, ťažkosti, problémy, ale možno iba v spoločenstve, aby sme našli nové životné povzbudenie. Vybral som jeden biblický text, ktorý je možno mnohom blízky predovšetkým tomu, čo sa tu dialo práve pred 30 rokmi. Ten biblický text hovorí o situácii, v ktorej sa nachádzal izraelský národ. Po zavlečení do babylonského zajatia prichádza chvíľa uvoľnenia, ja by som povedal chvíľa milosti, keď práve perský kráľ Kýros porazí babylonskú ríšu a umožňuje Izraelcom vrátiť sa späť do svojej vlastnej krajiny po dlhých 10 ročiach otroctva, zajatia, ale aj určitého spôsobu života. Vydal edikt, ktorým umožnil práve Izraelcom návrat a daroval všetkým národom náboženskú slobodu. A v texte sme čítali, že kto je medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Judsku a nech buduje dom Hospodina Boha Izraelského. Teda ten edikt pohanského kráľa, zmien tých spoločenských, ktoré sa vtedy udiali, bola veľká Božia milosť, ale zároveň veľká príležitosť pre Boží ľud, aby neostali ľahostajní voči svojmu Bohu, voči svojmu duchovnému životu, voči svojmu, možno povedať, hniezdu, duchovnému hniezdu v Jeruzaleme, ale aby šli a ujali sa prác. Je pravda, že iba starší pamätali, ako vyzeral prvý chrám. Pamätali si na jeho majestátnosť ešte od čias kráľa Šalamúna. A v Babilónii už vyrastla úplne nová generácia, teda ono to nebolo ľahké po 40 rokoch proste vstať a ísť a budovať niečo, čo tu budovali naši predkovia. Možno mnohí ani nedúfali, že po tak dlhej dobe, keď tu vyrástli nové generácie, že vôbec ešte bude možné fungovať ako spoločenstvo Božieho ľudu. A dokonca nemali ani Facebook. A nevedeli, akom stave je ten jeruzalemský chrám, lebo boli stovky kilometrov odvlečení z Jeruzalema preč. A predsa, keď Pán Boh zmenil situáciu, daroval milosť, tak v dnešnom texte sme čítali, Pán Boh povzbudil ducha mnohých. Pán Boh povzbudil ducha tých, aby šli a budovali dom Hospodinov. Prečo to tu hovorím? Lebo keby sme išli 30 rokov dozadu a keď som si čítal aj vašu históriu, tak hneď po 89., keď bol obrazne povedané vydaný nový edikt spoločenských zmien, bola tu darovaná náboženská sloboda, kedy na novo cirkev sa mohla nadýchnuť. A práve mnohí, aj keď možno neverili, že či po tých 40 rokoch komunizmu a ťažkého možno aj náboženského útlaku, prenasledovania, perzekúcií a ťažkej doby pre cirkev, tak možno mnohí ani nedúfali a neverili, že cirkev na novo povstane. Je vzácne, že hneď po 89., 90., 91. sa aj tu v tomto prostredí cirkevného zboru je toto pochopené a vnímané ako Božia milosť, aby Boží ľud na novo povstal a predovšetkým, aby sa chytil novej príležitosti. Že tak, ako to bolo v Babilónii, tak takýto čas zažívali aj evanjelici práve po tom 89., kedy si tiež mohli povedať, má to vôbec význam, je na čo ešte nadviazať, vôbec oplatí sa ísť a budovať niečo ešte v cirkvi. A predsa Pán Boh dal zostatku na mnohých miestach aj našej cirkvi, dal novú možnosť, ochotu a novú silu. A práve to chcem dnes možno tak zdôrazniť a pripomenúť, keď chceme na novo posvetiť svoje mysle, srdcia, aby práve to, akým spôsobom Pán Boh povzbudil ducha tých, ktorí tu žili pred nami, aby ten istý duch aj nás povzbudzoval. Predovšetkým nielen k starostlivosti, ale k budovaniu cirkvi ako duchovného Kristovho tela. Aby nás povzbudzoval tým duchom, aby sme budovali naše duchovné chrámy, najmä v čase, kedy máme milosť, kedy máme čas slobody, nielen vyznávať, ale aj prežívať svoju vlastnú vieru. Pán Boh mnohé zmenil. Otázka je po 30 rokoch, ako to vyzerá dnes. Chvala Bohu a teším sa, vážne mám úprimnú radosť, že dnes je tu tak plný kostol ľudí, túžiacich nielen sa stretnúť, ale predovšetkým budovať svoj vlastný duchovný chrám a verím, že aj spoločenstvo tohto zboru. Ale v mnohých cirkevných zboroch nachádzame aj pravý opak. Sú regióny, kde sa cirkevné zbory vyprázdňujú. Sú regióny, kde cirkevné zbory zývajú, alebo lepšie povedané chrámy, zývajú prázdnotu. Nebudem zdieľať aj svoje negatívne skúsenosti zo svojich pochôdzok po našom dištrikte, ale nedá mi nezdieľať jednu situáciu, ktorú som zažil pred 2 rokmi v lete. Prišiel som do jedného cirkevného zboru, kde v podstate ani veľmi tých evanjelikov tam nebolo, alebo ak aj bolo, tak prišiel som hasiť jednu havarijnú situáciu na jednom chráme, lebo hrozilo nebezpečie, že sa môže tam prepadnúť strecha. No a ten kostol bol na strede námestia a prišla mi otvoriť jedna sestra kostolníčka, lebo tam už nikoho nebolo. Dookola krásne opravené, zbudované domy. A v strede ten kostol stál, ako poviem, taký žobrák. Nešlo o to len, ako vyzeral. Lebo aj to, ako kostol vyzerá, je svedectvom toho, že akí ľudia majú k nemu vzťah. Ale smutné bolo to, čo mi tá kostolníčka, ktorá sa mala o ňom starať, mi vlastne prišla zvestovať. Pán biskup, je to váš kostol. Robte si s ním, čo chcete. Najlepšie bolo, keby ste si ho zobrali. A áno, možno sú humorné, smutné, ale pre mňa to bolo nesmierne ťažké. Lebo áno, bol to náš kostol, ktorý patril predkom. A za 30 rokov, a možno aj za tých 40 rokov počas komunizmu, tu proste nikto nenadviazal. Nerodili sa ďalšie pokolenia, pre ktoré by mali zbudovaný vzťah nie ku chrámu ako k budove, ale ako ku chrámu, kde stretávame živého Krista, kde vnímame, že On nám udelil určitú milosť a niekto aj tú milosť darovanú takto môže ľahostajnosti premárniť. Ak po 89. Tu bola skupina ľudí a určite možno mnohí ešte tu aj sedíte, kde Pán Boh im daroval tú milosť a povzbudil ducha tých, aby šli a budovali aj tento chrám. Tak dnes sme tu po 30 rokoch na to, aby sme povedali Bohu, ďakujeme za tých, ktorí ho budovali. Ale myslím si, že to, že tu dnes sedíte, ste svedectvom toho, že budovali aj duchovné chrámy v rodinách. Že ho budovali cez Božie slovo, cez modlitbu, cez spoločenstvo. Ak sme mali takýchto rodičov, starých rodičov, buďme dnes za to vďační. Lebo už ani dnes to vôbec nie je žiadna samozrejmosť. Ale zároveň je to aj pre nás možno čas takej vnútornej otázky. A ňou vás chcem dnes vyrušiť. Ako za 30 rokov sme ten čas využili my osobne? Viem, že je to veľmi osobná otázka, lebo okrem cirkvi boli počas socializmu zdevastované mnohé kresťanské rodiny. A mnohokrát ako biskup počúvam plakať mnohých duchovných v cirkevných zboroch, ktorí povedia, nemá mi kto prísť a pomôcť. Nemám učiteľa pre besiedku, nikoho, kto by mi pomohol s dorastom, s mládežou. Nemá prísť kto vôbec ani otvoriť kostol, poupratovať. V každom zbore nájdeme rôzne druhy služby. A je to svedectvo toho, že áno, že niečo nám nefunguje. Alebo že voči niečomu sme ľahostajní. Možno v rodine vnímame situáciu, že ten môj syn, môj vnúča, odpadol od viery. A mnohé v rodinách, aj v cirkvi sme možno zanedbali. Ale otázka je, je všetkému koniec? Izraelci Babylónii zažili Božiu milosť. Pán Boh im daroval slobodu a nový začiatok. Teda Kýrov edikt, nežná revolúcia, to sú všetko možno momenty, ktoré hovoria o tom, že Pán Boh na svojich v cirkvi nikdy nezabúda. Pamätá na nich a nezabúda ani na mňa ako veriaceho. A vždy mi dáva možnosť nového začiatku. Dáva mi milosť. Na novo začať. A to je to krásne, milé sestry, milí bratia, aby sme nezúfali, aby sme nerezignovali. Ale aby sme, ak možno všetko nejde tak, ako sme si to vysnívali alebo predstavovali. Ešte stále máme milosť začať od znova budovať dom Hospodinov. V svojich chrámoch, vnútri, v srdci, v rodinách, ale aj v cirkvi. Čo by bolo najhoršie, ak by sme túto milosť premrhali. Preto nekývnime rukou, ako niektorí Izraelci v Babylónii hovoriac, že my do Jeruzalema nepôjdeme. Ani vtedy nešli všetci. Aj vtedy po 40 rokov sa mnohí usadili v tom Babylone a povedali si, nám je tu dobre. Babylon bola veľmi krásna, multikultúrna, čo sa týka vzdelania, veľmi perspektívna krajina. Nie všetci sa chcelo ísť a budovať nejaké rozvaliny v Jeruzaleme. Ale tých, ktorých ducha povzbudil Boh, tí šli a začali krásne a vzácne dielo. Buďme dnes preto vďační za tých, ktorí tu budovali a stavali, ale aj ktorí dnes budujú a stavajú a ktorým duchovné veci nie sú ľahostajné. A skúsme sa k ním pripojiť, lebo Pán to od nás očakáva. Bolo to pozvanie, výzva, povzbudenie, aby to, čo bolo možno predkom sveté, neostalo v prítomnosti ľahostajné. To druhé, čo si z dnešného textu chceme všimnúť je, aj keď viem, že Brasklára ma limitoval trošku časovo, ale ešte to druhé by som chcel povedať z dnešného textu. On to povedal dobrom, hej, takže nie, že budete na ňo kričať. Ale sestra Barika povedala, že je to slávnostná chvíľa, takže brat biskup si môže dovoliť. No, Takže to druhé, čo si z dnešného textu ešte môžeme všimnúť, je, že budovať ten dom Hospodinov môžeme iba tak, že skutočne pochopíme, kto sme a komu patríme. V texte sme čítali, že kto je medzi vami zo všetkého jeho ľudu. Nech bude s ním jeho Boh. A nech ide do Jeruzalema v Judsku a nech buduje dom Hospodina. Viete, budovať niečo Božie nemôže ten, kto nerozumie, kto je, komu patrí. Nemôže budovať ten, kto sa k Bohu v živote nepriznáva. Tí, ktorí žili v Babylónii, žili tiež v multikultúrnej spoločnosti, už som to povedal. A vtedy bolo dôležité, aby sa tí Izraelci priznali k svojmu ľudu, aby pochopili, ja som Izraelita, ja patrím Hospodinu, vrátim sa späť do Jeruzalema, lebo viem, kto boli moji predkovia. A tak mnohí zacítili to ako vnútornú výzvu pre seba. Aj keď existoval Kyrov edikt pre všetkých, predsa nebolo jednoduché sa priznať k spoločenstvu Božího ľudu a začať stavať dom Hospodinov. Lebo tí, ktorí to tak urobili, narazili aj na životné problémy. Kniha Ezdrášova a Nehemiášova nám veľmi krásne ukazuje a čítame v nej, že dokonca aj okolití miestodržiteľia, mohli by sme povedať v dnešnej dobe župani alebo iní tí politickí správcovia krajiny, tak ich obviňovali zo zbúry proti kráľovi. A že ísť do tak riskantného podniku sa aj niektorým, teda Izraelcom, nechcelo. Ale tí, ktorí vedeli, kto sú a komu patria, tí to urobili s láskou a s veľkým nadšením. Myslím si, že aj dnes v dnešnej multikultúrnej spoločnosti je veľmi dôležité a kľúčové, aby sme vedeli, kto sme, poznali svoju identitu a vedeli, komu patríme. Určite aj vtedy možno jednotlivci, keď budovali tento chrám, tiež to nebolo jednoduché, ani materiálne. Mali vtedy viac peňazí, mali sa lepšie materiálne v svojich rodinách, ako je tomu dnes. To osobne si nemyslím. Ale bolo tu väčšie nadšenie. Bolo tu láska Božiemu ľudu. A najmä si uvedomovali, že aj po 40 rokoch komunizmu nikto nezmazal našu identitu. Že sme Boží ľud, že patríme Kristovi, že sme Božie deti, ktoré Kristus zachránil a ktorým daroval cestu, ale aj večný život. Iba vtedy, ak takáto výzva bude pre nás posvetná, zažijeme skutočnú pamiatku posvetenia, chrám, aj toho svojho vnútorného. Chrám nám vždy, každú nedeľu pripomína práve tú skutočnosť, že vieš, komu patríš a vieš, kde patríš a vieš, kto ti život daroval, kto ti ho zachránil a kto ťa v živote chce viesť. A ten živý Boh sa s tebou chce dennodenne stretať. Čo bolo našim otcom a predkom tak sveté, že dokázali tak mnohé obetovať? A mnohí v dejinách cirkvi obetovali aj svoj vlastný život. Možno práve takéto chvíle sú časom, aby sme si nanovo pripomenuli, kto som, komu patrím, akému ľudu aj v dnešnej multikultúrnej dobe chcem patriť a aké hodnoty vyznávam. Lebo je to dôležité pre nás, ale aj pre tých najmenších, ktorí tu krásne spievali. Lebo kto im má vštepovať určité hodnoty a byť príkladom a byť vzorom, ak nie rodičia, starí rodičia a ľudia, bratia a sestry, našich cirkevných zboroch. Pamiatka posvetenia chrámu nám teda vždy pripomína, kde je miesto, kde si vždy máš pripomenúť, kto si ako mu patríš. Lebo na to je tento chrám, aj tu, na dolnej štupni. A to posledné, čo si z textu chceme všimnúť je, alebo by som to tak chcel zdôrazniť, že aj to budovanie nebolo vôbec také až jednoduché. V texte sme čítali, že vtedy povstali náčelníci rodín júdskych a benjamínskych, kňazi aj levíti, ducha ktorých povzbudil Boh, aby šli a budovali dom Hospodinov. Budovať dom je oveľa ľahšie, ak nasledujeme a môžeme nasledovať nejaké vzory. Čítame v texte, že ten reštart Božího ľudu sa vlastne udial len vďaka tomu, že niekto tu povstal, prijal zodpovednosť a urobil prvý krok. Najskôr to bolo pozvanie Nehemiáša, potom Zerubábela a oni volali ľudí, poďme do Jeruzalema, lebo Jeruzalém je v rozvalinách. Natknúť ľudí pre takúto aktivitu, presvedčiť ich o zmysluplnosti takéhoto riskantného podujatia, budovať sväté dielo, ukázať im, že sa to dá, že to ide a že Pán Boh sa k tomu prizná a že to požehná, strhnúť ich a vytrhnúť z vterajšej doby, ísť budovať niečo sväté, nebolo jednoduché, ale ono sa to dá. A viete kedy? Keby to tí, či už Ezdráš, Zerubábel, Nehemiáš nechali možno iba na rozhodnutie ľudí, veď nech sa každý rozhodne ako chce. Mne na ostatných až tak nezáleží. Ak by to rozhodovanie bolo len také chaotické, tak neviem, aký by bol výsledok, ak by všetko nechali len na ich rozhodnutie. Možno by bol veľmi mizivý. Ale v texte čítame, že povstali, pridali sa predstavitelia Izraela, povstali náčelníci, rodín, kmeňov, povstali kňazi, levíti. Zrazu tu povstalo spoločenstvo, ktoré malo silu odísť do Jeruzalema. Menili postoje, odchádzali z miest, ktoré im dávali materiálnu istotu a vracali sa späť do zeme otcov, aj napriek tomu, že išli do neistoty, ale predsa v ústredí tomu, čo bolo ich jedinou budúcnosťou, čo im umožnilo prežiť ako národ, aj ako Boží ľud. Povstali náčelníci rodín judských a benjamínskych. Povstali otcovia. Povstali mami, starí rodičia. Lebo neboli ľahostajní voči duchovnému životu Božího ľudu. Povstali neordinovaní. Teda povstali ľudia, ktorí neslúžili pri izraelskom kulte, ale boli rovnako dôležití. Dokonca v texte čítame, že najskôr povstali oni v rodinách a až potom povstali kňazi a levíti. Ale išli ruka v ruke. A pre mňa je to neskutočný silný obraz. Pravdepodobne aj tu v tomto, keď som si čítal vlastne históriu, tak aj vtedy mnohí povstali z vašich rodín. A toto dielo a tento chrám by to nestal, ak by tí ľudia v rodinách neboli povstali. Keď som si čítal, aké tu boli štiedre zbierky a v podstate koľko brigadnických prác sa tu vlastne odpracovalo a tak ďalej, no bez tohto povstania by nebolo toto dielo možné. Je to svedectvo toho, že tu niekto pred 30 rokmi povstal a Božie dielo mu nebolo ľahostajné. Povstali aj kňazi, lebo tí motivovali Boží ľud. Tak to bolo aj pred 30 rokmi a tak to má byť aj dnes. Je dôležité, aby aj v dnešnej dobe povstali neordinovaní aj ordinovaní našej cirkvi. A tak to mohli budovať dom Hospodinov, cirkev, duchovné chrámy. Čo tým chcem povedať? Tvoje dieťa potrebuje dobrý vzor. Potrebuje vidieť Otca, ktorý povstane. Nájde silu a složí ruky k modlitbe. Nehanbí sa za to. Ktorý povstane, otvorí Božie slovo a prečíta niečo. Nielen každú nedeľu, možno ráno, večer. Lebo vie, že to je hlas, ktorým sa nechceme nechať ním viesť. Ak sú určité potreby v cirkvi, v zbore, že neostaneme ľahostajní, ale povstaneme ako náčelníci rodín hájskych, keby som to už mohol povedať. Lebo vieme, že to sú dôležité veci. Je dôležité, aby povstali a nerezignovali aj duchovní našej cirkvi. Lebo aj to sa niekedy v živote stáva, že už aj farári majú všetkého nieraz dosť. Keď prežívajú novú frustráciu a vidia neochotu ľudí a tak ďalej. Áno, to vidím aj mnohých vyhorených farárov. Ale ak nepovstanú, tak potom Božie dielo nerastie. A to povstanie sa deje vždy ako hlas hora. To je to volanie ducha. To je to, keď nás Duch Svätý povzbudzuje, aby si nabral odvahu, povstal a pridal a priložil ruky k dielu. Lebo ak sa to deje, tam je vždy nie koniec, ale začiatok nových vecí, Božieho dobrodružstva, Božom ľude. Tam sa rodí nový človek, nová existencia, ktorý vie nielen komu patrí, ale naplnený Duchom Svätým chce byť aj vzorom, náčelníkom pre svoju rodinu, duchovným náčelníkom pre svoju rodinu aj pre svojich blízkych. Ak svoje deti a svoje rodiny necháme tak, ako to nieraz robíme, aj v cirkvi, nech sa každý rozhodne, prestaneme ich viesť a byť dobrým vzorom. Ak ich necháme možno pri mobile či iných aktivitách, ak necháme duchovné smerovanie našich rodín, aby ich vychovával svet. Áno, tak potom veľmi ťažko Boží ľud bude nielen niečo budovať, ale bude nachádzať aj nejakú cestu, aj v dnešných časoch. Nestačí ich zabezpečiť materiálne. Je potrebné ich zabezpečiť hodnotovo, duchovne a poviem životne, orientačne. Len je dôležité, aby mali dobrý vzor. Skúsme preto premýšľať, aký vzor nám zanechali tí, ktorým záležalo na tomto Božom diele. A verím, že máte tu vzácny a silný odkaz a som vďačný, že mnohí sa k nemu priznávate aj svojou službou tu v tomto cirkevnom zbore. Som vďačný aj za duchovných, aj za neordinovaných. Lebo aj to, ako mi je to v všetkom stave a podobe, je vidno, že vám záleží na Božom ľude. Ale je dôležité, aby tu cirkev neoslabla. Aby vždy nanovo povzbudzovaný Božím duchom sme šli a budovali Božie dielo v sebe, v rodinách, ale aj v cirkvi. Nech vám k tomu Pán dáva vždy dostatok svojho ducha, ktorého povzbudenia takto dokážeme využiť, ale ktoré dokážeme takto aj do života prijať. Amen. Pomodlíme sa. Svätý náš Bože, ďakujeme Ti za toto miesto, kde Tvoja sláva spočíva, kde počúvame Tvoje slovo, kde môžeme prichádzať do Tvojej blízkosti a kde sa nás dotýkaš v dároch Tvojich sviatostí. Keď si nás v krste povolal za svoje deti. A my na tomto svete môžeme vedieť, kto sme a komu patríme. A ďakujeme Ti aj za to, keď v dároch Večere Pánovej nám, Kriste, vždy rozdávaš svoju milosť, svoje odpustenie, aby sme v živote robili nové začiatky. A takto svojou svätou krvou posväcuješ naše duchovné chrámy. Ďakujeme Ti za tých, ktorí pred 30 rokmi povstali ako náčelníci rodín, aj tu v tomto prostredí. a prihlásili sa z tvojmu ľudu, pochopili, kto sú, komu patria a túžili, aby bolo budované Božie dielo aj v podobe tohto chrámu. Ďakujeme ti, Duchu Svätý, že si ich takto povzbudzoval ku vzácnemu dielu. A ďakujeme ti za to, že aj za 10 ročia ďalej povzbudzuješ mnohých, ktorí nielen tento chrám udržiavajú, ale ktorí nám predovšetkým dáva možnosť a príležitosť sa s tebou stretať, aby boli budované naše duchovné chrámy. Tak prosíme, aby aj dnes naše deti mali dobré vzory v nás, rodičov, starých rodičov, bratoch a sestrách vo viere. Aby sme, Duchu Svätý, prosíme, aby sme dokázali tebou povzbudení povstávať odvahe aj v dnešnej dobe, ktorá je neraz náročná, vyznávať ťa ako toho, ktorý nás v živote nielen stvoril, prijal, vykúpil, ale ktorý nás aj posvetil a chce nás cez toho života viesť tak, aby sme sa tu nestratili ako ovečky, ale aby sme dokázali predovšetkým hľadať dar večnosti. Tak prosíme o vedenie tohto cirkevného zboru, o všetkých tých, ktorí sa tu namáhajú materiálne, ale aj duchovne. Povzbudzuj ich, dávaj im novú silu, aby nerezignovali. Pridávaj im spolupracovníkov, aby aj tu mohlo tvoje dielo rásť aj pre ďalšie generácie. Prosím ťa za všetkých tých, ktorí sa tu schádzajú, aby tento chrám bol miestom posvetenia ich myslí, ich srdc, aj ich životov. Aby to, čo v živote vyznávame, aby bolo predovšetkým ovocím tvojej svetosti, vôle, ale aj životnej cesty. Tak do tvojich rúk sa, Pane, vkladáme, zachovaj tento chrám aj pre ďalšie generácie a daj, aby sme budovali Duchu Svätý predovšetkým naše duchovné chrámy, kruhu našich rodín, kruhu našich manželstiev, aj uprostred tohto cirkevného zboru či celej tvojej cirkvi. Prosíme ťa skutočne o pokoj a mier. Posveť svojou milosťou, láskou i odpustením mysle tých, ktorí v dnešnom svete sú zodpovední za tých, ktorí im boli zvolení, nielen v cirkvi, ale aj vo svete. Daruj pokoj, aby zlom a vojnami zmietaný svet našeho uzdravenie pod tvojim krížom, v tvojich ranách a v tvojom odpustení. Aby takto, ako tvoje deti, sme mohli zažívať na novo pokoj, lásku a najmä nachádzať cestu, ktorú nás ty v živote chceš viesť. Tak i teraz sa, Pane, k tebe ako tvoje deti utiekame, keď k tebe voláme Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neboď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Pristupujte k nemu živému kameňu ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu. A aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.